Rádio Praha, zprávy.
Podle ministra Bárty nebyly peníze pro Stárku úplatek, ale výpomoc. Vláda schválila reformu penzí. V čele poroty Karlovarského filmového festivalu usedne Ištván Sabo. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Vilém Faltýnek. Poslanec Jaroslav Škárka předal městskému státnímu zastupitelství v Praze důkazy o údajném sledování politiků z Prahy 1 bezpečnostní agenturou ABL a obálku se 170 tisíci korunami, kterou mu prý osobně předal faktický lídr Věcí veřejných Vít Bárta jako platbu za loajalitu straně. Bárta to ve středu večer na mimořádném briefingu zcela odmítl.
Kategoricky odmítám, že bych si od Jaroslava Škárky kupoval jakoukoliv či jinou protislužbu, jakoukoliv lojalitu, jakoukoliv prosbu. Opakuji, Jaroslav Škárka na setkání před 2 týdny na ministerstvu dopravy během diskuze o jeho politickém prohlášení zmínil své politické i osobní a finanční problémy před dalším člověkem. V následném důvěrném rozhovoru mezi 4 očima jsem panu Škárkovi pomocnou ruku samozřejmě potvrdil. Stejně jako několikrát v minulosti, když jsem mu půjčoval na nákup osobních věcí, například na oblečení po volbách v roce 2006. Vím, že jsem mu nepůjčoval jen já. Je-li z jeho strany můj přátelský přístup interpretovan jako snaha o úplatek, pak nemohu konstatovat nic jiného, než že z jeho strany muselo jít o cílenou a promyšlenou konstrukci, která by mne osobně i stranu diskreditovala.
Vláda ve středu schválila zásady důchodové reformy, na kterých se již dříve dohodly koaliční strany. Lidé si tak v rámci reformy penzí budou moci převádět část peněz ze státního průběžného systému na individuální účty u penzijních společností. Kromě toho vláda stanovila další postup prací na důchodové reformě. Reforma by měla začít v roce 2013. Ministerstva financí a práce mají do konce pololetí předložit vládě návrhy zákonů, které reformu upraví. Vláda se také dohodla na navýšení poplatku za pobyt v nemocnici. Místo 60 korun by lidé měli platit 100. Na změně poplatku za recepce ale ministři nedohodli. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění také počítá s tím, že lidé budou platit za doplňkové léky ze svého. Pokud novelu potvrdí sněmovna i senát, budou změny platné od podzimu. Podle poslance za ODS Marka Schneidera teď koalici čeká prosazení ještě zásadnějších bodů.
My chceme, aby se nejprve provedly ty zásadní změny, jako například prosazení nároku, aby každý pojištěnec, každý pacient věděl, na co má ze svého veřejného zdravotního pojištění nárok. Je potřeba, aby ty systémové zásadní změny platily již od ledna roku 2012. Aby se tak mohlo stát, tak je potřeba, aby ministerstvo zdravotnictví ty zásadní změny připravilo v horizontu 1, maximálně 2 měsíců.
ČSSD s návrhem důchodové reformy nesouhlasí. Sociálním demokratům především vadí 3 věci. Reforma podle nich nestabilizuje průběžný důchodový systém, staví ji na sjednocení DPH a oslabuje státní systém dobrovolným odvodem části pojištění do penzijních fondů. Podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky nemyslí vládní penzijní reforma na lidi s nízkým příjmem.
Ta reforma je stavěna zhruba pro 25, maximálně 30% populace, a to těch lidí, kteří mají nejvyšší příjmy. Vláda vůbec v této důchodové reformě neřeší 70% daňových poplatníků, 70% lidí, kteří jsou ekonomicky aktivní, jich se fakticky ta reforma nedotkne, protože pro ně v žádném případě nebude výhodné, aby si své prostředky přesouvali do soukromých důchodových fondů.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Senát schválil zákaz 30 nových syntetických drog. Novela zákona o návykových látkách má zamezit jejich současnému volnému prodeji v obchodech a na internetu. Předloha začne platit zřejmě ještě před koncem dubna, pokud ji stvrdí i prezident Václav Klaus. Vládnoucí kníže Lichtenštejnská Hans Adam II. Převzal v Brně velkou zlatou medaili Masarykovy univerzity. Škola ho na půdě Filozofické fakulty ocenila především za jeho snahy o rozvoj česko-lichtenštejnských vztahů a osobní angažmá při navazování spolupráce mezi univerzitou a partnerskými institucemi v zahraničí. Hans Adam II. Je od úterka na soukromé návštěvě v Brně. Světoznámý maďarský tvůrce Ištván Sabo bude prezidentem poroty Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Jeho filmy v minulosti dostaly ocenění na mnoha prestižních festivalech, natáčel s významnými hereckými osobnostmi Evropy i Spojených států. István Szabó je také jediným maďarským režisérem, který získal Oscara, a to před 20 lety za film Mephisto. Prestižní kontinentální ocenění Evropskou cenu nové divadelní reality obdrží William Dočolomanský, umělecký šéf souboru Farma v Jeskyni. Přijede si pro ni s tímto kolektivem jako první Čech do Petrohradu, kde ji převezme 17. dubna. Počasí v České republice ve čtvrtek bude polojasno, odpoledne proměnlivá oblačnost, denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
Poslanec Jaroslav Škárka znovu obrátil. Soukromou korespondenci France Kafky získali Německý archiv a Oxfordská univerzita. Zpěvačka Hana Hegerová považuje své aktuální album za poslední. Taková jsou témata dnešní relace. Příjemný poslech vám přeje Michal Bystrov. Krize vládní strany Věci veřejné pokračuje. Poslanec a do úterka večer ještě výkonný místopředseda strany Jaroslav Škárka nejdříve popřel a pak zopakoval svá obvinění, že ho vedení strany pravidelně uplácelo. A to zamlčení o tom, jak se financuje chod strany. Věci veřejné pak Škárku vyloučili ze strany i z poslaneckého klubu. Podrobnosti ke kauze má Zdeňka Kuchyňová.
Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil. Tahle věta z pohádky Pyšná princezna by nejlépe vystihovala celou kauzu. Poslanec Jaroslav Škárka při rozhovoru s redaktorkou časopisu Respekt řekl, že dostával peníze od vedení Věcí veřejných. Chtěl zachovat svoji anonymitu. Respektu se však záležitost zdála natolik závažná, že uvedli jeho jméno. Škárka, který byl v zahraničí, nejdříve vše popřel. Řekl, že to byla z jeho strany mystifikace, protože si všiml, že ho redaktorka tajně nahrává. Pak se vrátil k první verzi a dokonce ještě přitvrdil. Obvinil neoficiálního šéfa Věcí veřejných a ministra dopravy Víta Bártu, že mu ve svém bytě minulý týden zaplatil za loajalitu 170 tisíc korun. Bárta mu měl údajně zaplatit, aby jej umlčel, když začaly vyplouvat na povrch informace o nejednotnosti poslaneckého klubu. Členové strany po Škárkovi požadovali vysvětlení celé kauzy, nemohli se mu ale dovolat. V úterý večer se sešla rada Věcí veřejných a vyloučila ho ze strany i z poslaneckého klubu. Po tříhodinovém jednání přečetl prohlášení předseda Věcí veřejných Radek Jon. Nikdo jiný se vyjadřovat nechtěl.
Rada Věcí veřejných rozhodla o vyloučení Jaroslava Škárky ze strany Věci veřejné z důvodu porušení etického kodexu a poškozování strany. Zároveň poslanecký klub Věcí veřejných přijal usnesení o tom, že Jaroslav Škárka pozbývá členství v klubu.
Výroky Škárky se podle Jona začala zabývat policie. Poslanec ještě před svým vyloučením uvedl, že se chystá na všechny funkce i členství ve straně rezignovat. Dotkla se ho prý kritika jeho spolustraníků. Poslanecký mandát si ale chce ponechat. Důvody vysvětlil v České televizi.
Za prvé, myslím si, že jsem zastáncem vládní koalice možná mnohdy více než samotný klub Věcí veřejných, takže určitě velmi rád a aktivně budu podporovat vládní koalici v připravovaných reformách. A znova říkám, klub Věcí veřejných, byť už nejsem jeho členem, tak mi není lhostejný a budu velmi rád, když se klima v klubu zlepší natolik, aby to bylo ku prospěchu celému klubu.
Škárka v televizi řekl, že dostával mimo svůj poslanecký plat zhruba od října 55 tisíc korun a minulý týden údajně dostal od ministra Bárty 170 tisíc. Poslanec Jaroslav Škárka navíc tvrdí, že z bezpečnostních důvodů příliš nepoužívá mobilní telefon a nevylučuje, že jej sleduje bezpečnostní agentura ABL, kterou donedávna vlastnil ministr Bárta. Jak prozradil v České televizi, podal proto trestní oznámení.
Mě několikrát sledovala auta, dokonce i moje soukromé auto bylo podle všech indicí monitorováno. Vím, jakou SPZ-ku jedno z těch vozů mělo, uvedl jsem to i na policii, kde jsem podával trestní oznámení.
Do celé kauzy byli zataženi také občanští demokraté. Poslanec Babák začal tvrdit, že za Škárkovými výroky může být vliv plzeňského podnikatele a člena výkonné rady ODS a snaha véčkařům uškodit. Senátoři ODS vyzvali Babáka k omluvě a jeho slova považují za útok na koaličního partnera. Deník Právo v této souvislosti však spekuluje o tom, zda nejde o pokus zbavit se ministra dopravy Víta Bárty za to, že odřízl vlivné podnikatele ODS od veřejných peněz. O kauze se mělo mluvit na setkání koaličních lídrů. To však premiér Petr Nečas pro zdravotní indispozici zrušil. Předseda opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka premiéra vyzval, aby věc okamžitě řešil a navrhl prezidentu Václavu Klausovi odvolat ministra Bártu z vlády. Už několikátý skandál nejmenší vládní strany neohrožuje jen politickou budoucnost Věcí veřejných. Případný rozkol by mohl ohrozit existenci celé vlády.
Německo se postaralo, aby soukromá korespondence Franze Kafky nepadla do rukou spekulantů. 111 dopisů a pohlednic, které si slavný německy píšící pražský spisovatel vyměnil se svou sestrou Otýlí, mělo jít v polovině dubna do dražby. Místo toho se však rozhodli společně odkoupit literární archiv v německém Marbachu a knihovna Oxfordské univerzity. O náklady, jejichž výše zůstala utajená, se obě instituce podělily rovným dílem. Dědicové Franze Kafky, konkrétně jeden z Otýlíjiných vnuků, si od dražby slibovali minimální zisk 500 000 eur. Proti plánované aukci se však vzbouřila část německé kulturní veřejnosti. Organizace jako Goethův institut, Německá akademie pro jazyk a básnictví či nadace pruského kulturního vlastnictví vyjádřili v otevřeném dopise obavu z kulturního výprodeje. Kafkova důvěrná korespondence s jeho milovanou nejmladší sestrou, které spisovatel říkal Otla, je totiž znalci jeho díla velmi ceněná. Odborníci je dokonce považují za stejně důležitý pramen poznání jako romány Zámek a proces nebo povídku Proměna. Ředitel fondu v Marbachu Ulrich Raulf proto považuje získání dopisů z let 1909 až 1924 za šťastnou zprávu pro celý literární svět. V rozhovoru pro Český rozhlas také vysvětlil, jak ke spolupráci německého archivu s univerzitou v anglickém Oxfordu došlo.
Ten zájem byl oboustranný. Když se objevila naděje, že bychom mohli získat dopisy ještě před aukcí, hovořili jsme o tom s dědici Otly Kafkové a také s dražitelem. Od všech jsme dostali zelenou. Obě strany prohlásily, že za určitou cenu můžeme dopisy vykoupit předem. Poté jsme oslovili Oxford a řekli jim: takové jsou podmínky. Chcete-li a můžete, máte přednost. Respektujeme vaše právo prvního, dopisy byly vždy u vás. Knihovna v Oxfordu nám vyšla vstříc a navrhla, abychom dopisy koupili společně. Tak se zrodila tato nádherná myšlenka a my už pak podnikli všechny potřebné kroky, aby se to, co jsme nyní s potěšením mohli oznámit, stalo skutečností.
Uchování Kafkovy korespondence v Marbachu a její přednostní zapůjčení Oxfordské univerzitní knihovně má svou logiku. Právě tyto dva archivy totiž vlastní největší kolekci originálních rukopisů Franze Kafky na světě. 45 dopisů, 32 korespondenčních lístků a 34 pohlednic, které se nyní díky jejich včasnému zásahu podařilo zachránit před možnými spekulanty, bude v Marbachu vystaveno už na konci května a poté exponáty načas poputují do Anglie. Ředitel německého archivu Ulrich Raulf odhaduje, že pokud by k aukci došlo, mohla by se konečná cena za Kafkova psaní sestře vyšplhat až na 800 tisíc eur, tedy více než 19 milionů korun. Na zakoupení vzácných rukopisů prý zprvu neměli žádné prostředky, poté co se do věci vložila média, však získali značnou finanční podporu.
Das ist sehr wesentlich durch die,
z velké části za to vděčíme zprávám v tisku. Když sponzoři viděli, jak velký ohlas má tato záležitost v německém tisku, řekli si: to se přece nesmí stát. Riziko, že dopisy získá soukromá osoba a že budou později zničeny, je příliš vysoké. To Kafkovi nemůžeme udělat. Pak se začali hlásit první mecenáši a dárci a ptali se, jak nám mohou pomoci. Pomoc, které se nám dostalo, byla nejen finanční, své udělali i novinové výzvy známých osobností. To nám dodalo odvahu, abychom se přece jen pokusili dopisy získat. Sami bychom to zřejmě nedokázali, ale díky spojenectví s Oxfordskou knihovnou se to podařilo.
Posloucháte Rádio Praha.
A nyní se podívejme, co píší České noviny. Ze středečního tisku vybírá Josef Kubečka.
Vysokoškolské vzdělání stojí poprvé více než školka, zjistila Mladá fronta dnes. Ještě před 10 lety platili rodiny za předškoláka dvojnásobek toho, co za studenta vysoké školy. Podle aktuálních čísel je poměr opačný. Vysokoškolák je v průměru mnohem dražší. Velká část z nich totiž za své studium platí. Na soukromé školy chodí 30x více, než tomu bylo před 10 lety. Není se ale čemu divit. Soukromých vysokých škol je totiž v Česku 2x více než škol veřejných. Před 10 lety bylo v Česku 23 veřejných, 8 soukromých a 4 státní vysoké školy. Loni už 26 veřejných, 44 soukromých a 2 státní, píše list. Rostoucí kvantitu však nevždy následuje kvalita. Ministerstvo školství chce teď proto zpřísnit kontrolu škol a také kritéria pro udělování akreditací, které školám umožňují otevírat studijní obory, uvádí deník. Podobně tomu je i u středních škol. Tento školní rok už na soukromé střední školy chodí 14% dětí. Na soukromé a církevní základní školy chodí 2% dětí, píše Mladá fronta Dnes. Ministerstvo obrany chystá zrušit třetí největší vojenský újezd Jince neboli Brdy, rozkládající se mezi Středočeským a Plzeňským krajem, informuje o tom deník E15. Podle dokumentů, které má list k dispozici, doporučil cvičiště u jinecké dělostřelecké posádky zrušit generální sekretář ministerstva obrany Jan Vilita. Návrh nyní musí schválit minister obrany Alexander Vondra. Kvůli novelizaci příslušného zákona bude nutný souhlas vlády a parlamentu. S převodem území budou muset rovněž souhlasit krajské a místní samosprávy, poznamenal list. Zdroje blízké ministerstvu se shodují, že rozhodování bylo obtížné, protože generální štáb dlouhá léta úporně trval na zachování všech 5 vojenských výcvikových prostorů Boletic, Brd, Březiny, Hradiště a Libavé. Nakonec Jan Vilita po posouzení ekonomických, ale především vojenských kritérií upřednostnil Jince. Jejich roční provoz vyjde zhruba na 100 až 150 milionů korun. Po případném uzavření tamní posádky by úspora mohla být ještě vyšší, píše deník E15. Ředitelství silnic a dálnic se chystá vypsat výběrové řízení na projekt tzv. Diagnostiky, který má detailně zjistit, v jakém stavu jsou české vozovky. Sbírání a vyhodnocování dat vyjde řádově na několik desítek milionů korun, informují o tom Hospodářské noviny. Podle listu vyjede na české silnice po 6 letech znovu speciální auto, jehož počítačové systémy dokážou sbírat přesná data o tom, kde, jak a za kolik vyspravit hrbolaté a děravé silnice. Zakázku rozdělíme na silnice první třídy a pak na rychlostní silnice a dálnice. Zvlášť budou také tendry na sbírání dat a vyhodnocování, uvedl generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Jiří Švorc. Systém dokáže ušetřit až 30% nákladu na opravy a údržbu silnic. V počítačovém modelu se dá i spočítat, na které opravy nejefektivněji využít předem daný rozpočet, nebo co se stane se silnicí, když se oprava například o rok odloží, popsal pro Hospodářské noviny Václav Bolina ze společnosti Viageos, která má jako jediná v Česku monitorovací auto k dispozici. Lidem bydlícím v blízkosti slunečních elektráren začaly častěji než dřív praskat žárovky, píší Lidové noviny. Podle deníku je situace nejvážnější v místech, kde jsou k rozvodně připojeny velké solární parky. Ohroženy jsou zejména žárovky a spotřebiče citlivé na kolísání napětí v síti. Deník uvedl, že na jihu Čech obchodníci zaznamenali nárůst prodeje žárovek, objevily se také stížnosti na poškození počítačů a dalších elektrospotřebičů. Podle provozovatele největší rozvodné sítě v Česku, kterým je společnost ČEZ Distribuce, mohou podobné problémy nastat. Rychlá změna počasí totiž může způsobit krátkodobý výkyv napětí v síti. Spotřebiče, které jsou na změny napětí citlivé a nejsou dostatečně chráněny, mohou být poškozeny, řekl deníku ředitel úseku řízení sítí ČEZ Distribuce Pavel Filipy.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Hana Hegerová patří k stálicím české populární hudby. Je představitelkou toho druhu písně, kterému se v Čechách říká šanzon, čímž se míní píseň s hlubším sdělením a autorským osobnostním podáním. Vloni Hana Hegerová vydala novou desku s názvem Mlýnské kolo v srdci mém, na které představuje francouzské písně s českými a slovenskými texty. Je přesvědčena, že je to její poslední deska. Více se dozvíte od Viléma Faltýnka v kulturní rubrice.
Kultury.
Slovenská herečka Carmen Farkašová přišla do Prahy v roce 1958. Brzy našla cestu do Semaforu a tady začala zpívat.
Nejhorší je neděle, ta zlá, neděle, ta zlá. Nedělíme sír s dětmi bez hrdostí.
V roce 1963 si zahrála po boku Rudolfa Hrušínského v Kachyňově filmu Naděje.
Když jsem přijela sem do Prahy a natočila jsem tu Naději, ten film byl docela dobrý s panem Hrušínským točit, tak to byla pohádka prostě. On vždycky velmi poctivě mi nahrál, jo, a já jsem se strašně bála té spolupráce, protože přece to byl, že jo, zbožňovala jsem ho jako umělce, ale pak samozřejmě nakonec i jako člověka, když jsem měla tu čest a to štěstí, že jsem ho mohla poznat blíže, že jo, byl báječný. No takže mi bylo trošku líto, že mě víc neobsazují jako herečku.
Přestože Semafor je hudební divadlo, Carmen Farkašová, tehdy už Hana Hegerová, po pěvecké kariéře netoužila.
Víte, já jsem nikdy, jo, to je taková ta story, kterou můj vnuk strašně nenávidí, když o tom mluví. Já jsem začala zpívat kvůli uhlí. Já jsem nechtěla být zpěvačkou, já jsem netoužila, už vůbec jsem si neuměla představit, že bude někde na plakátě jenom mé jméno a na to mé jméno někdo přijde se podívat, co ta paní tam vyvádí, že jo. Ale tak se to stalo. A jediné, já jsem nikdy neměla, jak posloucháte dneska, vidíte ty konkurzy, jak ty mladí lidi chtějí být zpěváci, a že sláva, peníze a nevím co, tak tohle to jsem, já jsem jenom potřebovala to uhlí a ten vysavač a nedej Bůh dokonce tu lednici, jo, tak to jsem, takhle, to je moje cesta ke zpívání a pak, že jo, to ten Janek Roháč rozhodl, že zůstanu u toho zpívání.
Máš trochu jinou tvář a trochu jiný hlas. Máš jiný kalendář, jinak ti plyne čas. Jinak se oblékáš, máš jinou kravatu. Jinam se zadíváš v hodině návratu. Jiný. Jsi jiný. I oči jiné máš, i rána nejistá. Ten život, co byl náš, žiješ jak solista. I příběh je jiný, jsme v jiném obraze. Teď chybí květiny na stole ve váze. Jiný. Jiný.
Stejná jsou ústata. Z herectví zřejmě pramení přístup Hany Hegerové k písni. Chápe ji jako způsob sdělení a tím se dotýká podstaty takzvaného šansonu. S písněmi se zžívá a trvá mnohdy i celé roky, než ke konkrétní písni najde svoji cestu. Její dlouho očekávané album Mlýnské kolo v srdci mém vznikalo 23 let. Texty ležely v šuplíku a čekaly.
Já ty texty, jak jsem dostala, jak jsem si je přečetla, jsem věděla, jaké kvality jsou, to jsem věděla, no a jsem to dala do toho šuplíku. Jo? Pak život běžel dál a pak jsem věděla, že teď je už ten čas.
Hana Hegerová letos oslaví 80. a žádnou další desku už nechystá. Snad jen jednu novou píseň. Směřuje ji k textařce Jiřině Fikejzové.
Našla jsem ještě jeden francouzský šanzon, teď řeknu, který bych ráda naspívala a kdo by to uměl nádherně zase přeložit a přebásnit, je ta Jiřina. A takže jsem si myslela, když ona říká, že už nikdy, já taky říkám, že už nikdy, takže ty dvě nikdy bychom mohli dát dohromady. a přece jenom tu jednu jedinou písničku natočit. Ale nevím, jak se rozhodne.
Hana Hegerová ale nepřestává zpívat, nadále jezdí za diváky a vystupuje koncertně. Je pověstná tím, že na koncerty se intenzivně připravuje.
Já jsem vždycky 4 hodiny před koncertem, jsem vždycky už v budově. Já se vlastně připravuji na to, že budu já dávat, že já jo, na tom jevišti, jinak se to nedá pořádně dělat. Ten ležánek tam prostě se musíte postavit za každé slovo, co zpíváte, a za každý pocit tam prostě, to nejde ošulit, to publikum cítí. Takže já jsem vždycky taky po každém koncertu mám 2 dny volno, protože jsem dost vyčerpaná.
O desku Mlýnské kolo v srdci mém je mimořádný zájem. Brzy se dočkala druhého vydání, které je doplněné o DVD s dokumentem o natáčení desky a filmem Jakuba Koháka, Kde lampy bloudí, z roku 2006. Zde se Hegerová po desetiletích vrátila k herecké profesi.
Jakub Kohák je můj kmotřenec, se to říkám, jako já jsem jeho kmotra, jo. A jemu jsem řekla, že pro něj kdykoliv, cokoliv, i kdyby, a nebudu přemýšlet proč, když mi řekne, že se mám postavit na hlavu a odrazit se ušima, takže to udělám a nebudu se ptát proč. Jo? No a on si vymyslel takovou prapodivnou story a Suška, dobře, já jsem si to si a jdu do toho. Tak jsem tam poslouchala režiséra a když mi, že a půjdeš tam a to, tak jsem se nezeptala proč. A to mě bavilo, ano, to mě bavilo. Jak ten déšť, co vzhůru zlétl k nebi zpátky z dešníků. Déšť tak starý jako svět, co mou kůží pronikl. Jako písek do hodin, který ty jsi mi nasypal. Písek, co mě rozhodil, co mi pojem času vzal. Jako strom, co z rána má znovu rosný diadém. Jako světlo, jako tma, jako pramen k němuž jdem, tak roztáčíš jménem svým kolo Mlýnské v srdci mém.
Většina textů na desce Mlýnské kolo v srdci mém je věnována ohlížení, stáří a smrti.
Jednak já myslím na tu smrt samozřejmě, že jsem zrala 80letá paní, takže na to musím myslet, že jo. A mám to štěstí, že jsem rozumná, že se jí nebojím, že jenom bych nechtěla umírat v bolestech, že jo, ale to přijde, to je samozřejmé a to je přirozené.
Hegerová říká, že ani rok po vydání desku ještě neslyšela a poslouchat ji nehodlá.
Já jsem ani to CDčko neslyšela, musím vám říct. Já jsem slyšela jenom to, co jsme nahrávali přímo, a protože se dělají dotáčky, že jo, ty smyčce, co jsou tam, a protože já se nemůžu poslouchat, trpím u toho, že jo, protože říkám, že mám ráda koncerty a ne ty studia, protože samozřejmě vždycky vidím jenom ty chyby. Takže pro jistotu jsem to CDčko, jsem ho neslyšela, abych byla klidnější.
Který víří nad stepí, jako moudro knih, tři slov, co oslepí, jako plátno z výstavy, které slepým vrátí věm, jako šlágr chytlavý, co se vtírá jako krém, tak roztáčíš jménem svým kolo Mlýnské v srdci mém.
Vážení posluchači, z dnešní relace je to vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Michal Bystrov.
Ten zloděj čas, ten zloděj čas mi mnoho vzal, vzal každou drahou tvár, bylo jich iba pár, čo tu věc povedať, keď srdce nebije a hlásia mráz, len adie a stíšiť hlas.
ten zloděj čas. Ten zloděj čas aj toho vzal, čo má aj v daždi a v pustej hmle vedel nájsť. Toho vzal, kdo ma raz pohladil pohľadom, keď mávla mi dlanie motýlia a pohľadom. Kde ho vzal, kam ho dal, je tam deň, tu je noc. Ten zlodej čas má temnú moc. Ten zlodej čas, ten zlodej čas aj spomienkam.